Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam ostao bez oca 41. godine posle bitke na Kraljevu protiv Nemaca. Imao sam 9 godina. Moj mlađi brat imao je 7,5, a najmlađi godinu i po. Majka 29 godina, udovica. Posle bitke na Kraljevu iz moga sela je dosta ljudi izginulo. Vratili su se u sanducima. Moga oca koji je bio ranjen tamo, ubili su tako što su mu eksplodirajućim zrnom pucali u glavu. Razdeli su mu glavu. I sećam se, majka mi je kazala: Čedo, dođi da vidiš tatinu ruku. Plače ona, potoci joj iz očiju teku, a ja kažem: mama, nemoj da plačeš, nas trojica nećemo večito biti mali.
Ovo je priča Čede Nedeljkovića, učitelja i profesora književnosti, rodom iz Negrišora kod Čačka, koji uskoro slavi 90. rođendan. Vedrina je osnovni ideal kojim se vodi. On živi stihove Pabla Nerude koji govore o lepoti života. Čedo ne živi život kakav se od penzionera očekuje. Konačno nalazi vremena za ljubav prema pisanoj reči, koja ga je pratila, a kojom nije uspevao da se bavi tokom radnog veka. Do sada je u penziji objavio 8 romana.
Ja bih prvo počeo od toga kako je to bilo kad sam ja bio đak. Od prvog razreda osnovne škole. To je bilo davne 1939. godine. Prvi dan školske godine. To je dan koji se pamti, naravno. Školski odmor, dvorište. I pored dvorišta nailazi jedan komšija na kolima i kaže: Čedo, evo ti oraha. On baci orahe, ali oni padnu s one strane ograde. Ja iziđem iz dvorišta i pokupim. Počinje čas, diže se jedan učenik: molim gospodine, ova je za vreme odmora izlazio iz dvorišta. A učitelj Marko Miletić, zapamtio sam mu ime i prezime, kaže: pruži ruke. Dobio sam batine prvog školskog dana. Došao sam kući i otac i majka me pitaju kako je bilo u školi. Ja kažem: dobio sam batine. A oni mi kažu: sigurno nisi bio dobar. Fizičko kažnjavanje učenika dugo se zadržalo. Ja sam školske 58. 59. bio već profesor u Kaoni, to je osmorazredna, osmogodišnja škola, i dve učiteljice su s osobom nosile prut. Kažnjavale su učenike za neku neposlušnost i tako dalje batinama. Moja supruga i ja smo se pobunili, uspeli smo da to eliminišemo. Nije više smelo biti batina. Ja polazim od toga da se deca vaspitavaju ljubavlju, a ne kaznama. I ko to ne shvati, ne treba da se bavi nastavnim radom, ne treba da bude u školi. Ja sam radio onako kako sam smatrao da treba da se radi i kako su me naučili u učiteljskoj školi moji dragi profesori koji se ja i danas sa ljubavlju sećam. To je bilo meni prilično teško u toj školi. Bila su 4 razreda, a ja sam. To znači 4 razreda u školskoj učionici, ja držim čas, s jednima radim, drugim zadam da odgovaraju, da rade neke zadatke iz matematike, iz računa, drugima da pišu nešto, da prepričavaju i tako je bilo. Tek svi su bili zauzeti. To što sam radio sa 4 razreda bilo je čak i dobro, zato što su se učenici navikavali da samostalno rade. Pa kad su došli posle u osmorazrednu školu, oni su zbog toga što su bili samostalno radili, isticali se svojom samostalnošću, umeli su bolje da rade pismene zadatke iz srpskog jezika nego oni ostali učenici koji su radili normalno. Jedan učitelj, jedan razred. Tako je bilo. Ja sam nastojao da bude vedra atmosfera. Ako nije vedra atmosfera u školi, onda učenici nerado dolaze. Moj učenik Kićo priča da je za njega bila kazna ako zbog bolesti ne može da dođe u školu. Malo učenika, 23 učenika, a 4 razreda. To je bilo tako, moralo je da bude samostalna škola, jer je učenicima do one potpune osmogodišnje škole bio prilično dugačak put. Pa da ne bi oni pešačili, bila je škola u selu. Ja se sećam, ne može se čovjek sjetiti imena svakog učenika, ali oni koji su se po nečemu posebno isticali, uvek se pamte do kraja. Ja znam odmah Mirjana Krunić, Marija Krunić, Radmila Radosavljević, eto, znam dosta imena. Za mene je vrlo važno to da se nastavnik neposredno obraća učeniku. Da on pomogne učeniku da iskaže sebe, da mu ne traži grešku, nego da mu traži ono što zna. I ako pogreši, tu grešku treba primiti kao nešto što je normalno. Greška je povod za razgovor, da se od pogrešnog odgovora dođe do istine. Zbog toga ne treba uzimati tragično ako učenici greše. Pa normalno je da se greši. Greška je povod da mu se pomogne da više ne greši. A ja sam radio dok sam bio učitelj sa seoskom decom. To je druga klima nego recimo velika gradska sredina. Deca su skromna, najčešće siromašna, vrlo prilagodljiva, neće da budu preterano zahtevna. A ovde u gradovima sasvim drugačije. Mene posebno iznenađuje to što čitam u novinama da je učenik nasrnuo na nastavnike. I ja polazim, upravo ja razmišljam, šta je mogao biti povod? Da li je učenik nasrnuo na nastavnika koji je recimo omiljen odeljenje? Ja u to ne verujem. Ja u to ne verujem. Trebalo bi tražiti uzrok kod nastavnika. Jer ja polazim načelno od toga da je učenik uvek u pravu. Polazim od toga. I sad to da policija zavodi red u školi, to mi je daleko od mojih shvatanja. Bilo je nemirnih đaka, ali sam nastojao da to rešavam razgovorom. sa učenikom, sa roditeljem. I u tom trouglu nađe se rešenje. Duše, uvek će u nekom kolektivu biti neko koji kvari. Uvek će da bude. Sa tim se treba unapred pomiriti i treba se boriti protiv toga. Od svih poslova kojima sam se u prosveti bavio, smatram da je učitelju najteže. On radi sa tim učeničkim uzrastom u kome se formira ličnost. To su presudne godine za napredovanje. I ako se tu ne postave dobri temelji, ako se tu ne naprave mostovi, onda će kasnije teško da se popravi. Bolje je što potpunije organizovati obrazovanje, da svi učenici budu obuhvaćeni, da ne budu pretjerano velika odeljenja, jer uvek je celishodnije ulagati u nastavnike, više u nastavnike, a manje u policiju. Ja mogu da pričam ja o onim svojim magarećim godinama, što kaže Branko Ćopić. Idem u školu, škola mi je bila blizu, nisam bio đak pešak, mogao sam dođem kad je ono podne, radilo se celodnevno, ceo dan. Kad je podne, mogao sam dođem kući na ručak, da se vratim, ali tu su bile seljačke obaveze. Radom se vaspitalo. Ja sam išao, imao neko pobrđe, planina koju smo zvali Ruja, išao da čuvam ovce. Uvek sam imao neki zadatak. Da čuvam stoku, da nešto, eto, da nešto pomaže. Ja sam iz siromašne seoske porodice, u mojoj kući, sem školskih knjiga, nije bilo ni jedne knjige. Kad je otac, imali smo njivu blizu Čačka, došao i kaže da je u njivi našao knjigu srpske narodne pripovetke, prikupio i na svijet izdao Vuk Stefanović Karadžić. Ja sam to progutao. Seoskoj deci, kad dođu u srednju školu u grad, u Čačak, je bilo mnogo teže nego gradskoj deci. Na tu decu se gledalo odozgo. Prvo, ta gradska deca koja se međusobno družila nisu uvek rado prihvatala seosku decu. To se obično, seosko dete nađe neki stan kod nekoga daljeg srodnika koji je došao u grad negde na periferiji i radi, pomaže gazdi, sve ide u školu, a kad dođe subota, onda ta seoska deca idu pravo peške po 10-15 km da provedu vikend kod oca i majke. Tako je bilo, tako sam i ja išao, tako sam i ja išao. A kriterijum je onda, recimo u Čačanskoj gimnaziji, imam i sad jedan školski izveštaj, bio žestok. Više od trećine učenika iz odeljenja je palo ili na popravljanje ili ponavljalo. Više od trećine. A danas gledam, čitam, 2/3 odličnih učenika odeljenja. I ja se pitam, koga tu laže? Da li je nastavnik koji je olako dao učeniku peticu da mu ne kvari odličan uspjeh, njemu pomogao ili ne? Ja mislim da mu je odmogao. Prvo, slagao je učenika, a drugo, slagao je budućeg poslodavca.
Početkom penzije Čedo Nedeljković počinje da piše romane.
To pisanje, ja sam u učiteljskoj školi imao iz srpskog jezika peticu. Osjećala se kod mene ta naklonost. Ali pravo bavljenje literaturom kod mene je došlo onda kad sam otišao u penziju.
A što niste ranije pisali?
E, to je pravo pitanje. Pa nisam zato to su me službene obaveze, porodične obaveze, borba da se porodici obezbedi stan, egzistencija. Onda mnogo sam vremena trošio i u političkoj aktivnosti i to mi je i dan danas žao, jer smatram to izgubljenim vremenom. Nisam imao vremena. Sam sebi se čudim kako ja u književnosti nisam zarađao, jer sam se u jednom delu svoje karijere bavio više organizacijom školstva, programima, finansiranjem, informisanjem i tako dalje, nego neposrednom nastavom. Ali mi je pomoglo i to. Moja supruga, profesor književnosti, mi smo diplomirali istog dana. Ona, kad je bio drugi deo diplomskog, ustala ispred komisije i ja sam na još toplo mesto seo. Ona je profesor u školi i sve knjige što su potrebne učenicima da čitaju, lektiro, sve smo mi to kupili. Opravo ona je to kupovala, tako da smo imali biblioteku i ja sam dobrim delom, zahvaljujući njoj, ostao čvrsto vezan za književnost. Ja želim da nešto napišem, pa nek ostane. Najvažnije mi je šta čitalac kaže. Nije važno šta kaže akademska kritika, važno mi je šta čitalac kaže. Se likovi su iz neposredne stvarnosti, ali nije čisto prepisivanje stvarnosti. Ja, kao neki kuvar, kad dodaje u jelo začine, malo uzmem od jedne ličnosti, malo od druge, malo od treće i tako stvorim, ali nastojim da taj lik bude životan. Poslednji roman, reč je o čovjeku koji je pun sebe, zato težak drugima. Imao sam prototip, tačno određenu ličnost, ali nisam hteo tog čovjeka totalno da nagradim, jer u svakom čovjeku postoji nešto što je dobro i treba mu to dobro priznati. Ja pišem zato da se oslobodim nekih misli iz emocija, da iziđem iznutra, da iziđem iz sebe. Nemam nikakvih iluzija da će to moje pisanje, da će to što sam napisao biti široko zapaženo. Suviše sam ja kasno počeo da bih se izborio za neko visoko mesto u toj književnoj hijerarhiji. Ali ja želim da svoje vreme pametno iskoristim. To što ja pišem meni pomaže da ostanem intelektualno svež. Tera me često da prelistam enciklopedije, da vidim podatke. Neću da budem penzioner koji ne zna šta će sa sobom. To je najtragičnije.
Jel imate neki savjet za novopečene penzionere?
Imam. Moraju da se nečim aktivno bave. Moraju. Ne može da se ispuni vreme samo sedenjem i samo čitanjem novina. Doduše i čitanje novina je bolje nego ništa. Ali mora da se radi. Čovjek je živ do kraja. Do te žive. Mladima savjetujem da vode računa o tome da neće večito biti mladi. Da ne shvataju život ovako, nego da život shvataju kao borbu. Svaki dan je ulaganje za ono u napred što će da dođe. E to znači odnos prema radu. Ne lako sticanje zarade. Ne jurnjeva da se bude na estradi, na sceni i tako dalje. Nego da se vodi računa o životnim vrednostima. U današnjim uslovima, a to je tragično, u sukobu materije i duha. Materija je, nažalost, totalno pobedila. Svi gledaju samo za pare, a kako će biti duhovno bogatstvo, o tome se malo vodi računa.
Šta je negde recept za dugovečnost?
Rad, rad i rad. I da se živi zdravim životom. Da se ne bude u zadimljenim prostorijama. Da se čovjek zdravo hrani. Voća, povrća. Eto, uglavnom, da na vreme legne. Tragično je što danas mladi ležu posle po noći, kasno ustaju, oni ne znaju kako izgleda izlazak sunca. Ne znaju. Što su glavna zabava mladih je kafić. Ja ne znam šta će da nauči u kafiću. Zato je bolje biti u kulturno-umetničkom društvu ili u sportskom klubu, pevati ili vežbati, nego provoditi vreme u kafiću. Ja sam ostao bez oca 41. godine posle bitke na Kraljevu protiv Nemaca. Imao sam 9 godina. Moj mlađi brat imao je 7,5, a najmlađi godinu i pol. Majka 29 godina, udovica, na malom i posnom imanju. I sećam se tih dana posle bitke na Kraljevu, iz moga sela je dosta ljudi izginulo. Tada vratili su se u sanducima otud u Leševi. Moga oca koji je bio ranjen tamo, ubili su potomci Getea tako što su mu eksplodirajućim zrnom pucali u glavu. Razdeli su mu glavu. I sećam se, majka mi je kazala: Čedo, dođi da vidiš tatinu ruku. Ne može da mu vidim lice. Plače ona, potoci joj iz očiju teku, a ja kažem: mama, nemoj da plačeš, nas trojica nećemo večito biti mali. To sam ja kazao u 9. godini. Ona je tu rečenicu meni ponovila kad sam imao 19 godina. To znači, u čoveku se nešto rodi, tako. Ja se znao. Izjutra ustanem, odradim pola sata gimnastike, operem se do pojasa, operem kosu, obrijem se, odem u prodavnicu, vratim se i za sto.
60 godina radite po 50 slekova svaki dan. Šta još radite? Koje vežbe?
Sagibanje, priruči, odruči, čučni, ustani, diži tegove. Moje osnovni pristup životu vedrina. I tu polazim od onoga što je rekao čuveni čileanski pesnik Pablo Neruda: kad bih živeo i 100 godina, moj najlepši dan bio bi sutra.
Kraj Tanana, Šadrvana, gdje svakog dana jedno momče stajalo kraj šadrvana. Kako vrijeme
emisije Milan Stukanović, muzički urednik Tatjana Kosanović, tonski realizator Dejan Vasović.